Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Ankafaliana indray ry tianao tsaina no iarahanay aminao ekipa Eva amin'ity alakamisy voalohany amin'ny volana marsa dia roa marsa moa tsika androany. Ialana tsiny ny fahatarana kely amin'ny fanombohan'ny fandaharana noho ny fiomanana isan-karazany a. Ezahana natsarana moa izany ny fifandraisana amintsika rehetra miaino ity fandaharana ity ary mankasitraka tsika indrindra mahazo an'izay rehetrarehetra izay. Araka misy voalohany amin'ny volana araka ny voalaza teo any araka amin'ny centre RUP Madagasikara isika ka ny pastoraly ny fahasalamana sy ny fianakaviana no tompona andraikitra tompona anjara ihany koa ho an'ny fandaharana amin'ity androanio ity. Manambahiny arak'izany izy ireo ny centre RUP moa izany ahitantsika ny rakoto maro entsoa sy rakotonandrasana onja irika samy avy amin'ny fanilon'ny Madagasikara. Falmerabanareo miravavy tonga soa eto amin'ny fandaharana Eva.
Falmerabantsika rehetra, falmerabamasy dia farmelaba mpiany rehetra ihany koa.
Ie, dia manana teknisiana maromaro ihany koa tsika miaraka amintsika ao izay ankasitrahana moa izany ny fiaramiasa amin'izy ireo amin'ny fampitana ny zavatra rehetra mahakasika ity fandaharana ity amin'ny tokantranontsika sy ny toerana mety azahoantsika ny Eva eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao ora izao. Ny lohahevitry ny taona telo amby roapolo sy roa arivo amin'ity fandaharana ity makalesona mankany amin'ny hoavy tsaratsara kokoa hatrany. Ny lohahevitra entin'androany faharoan'ny volana febroary tontolo nomerika mampiaty fanavaozana sy teknolojia ho an'ny fitoviany lahy sy ny vavy. Raha dikantsika amin'ny teny frantsay izy pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ny fandaharam-potoanantsika moa izany tsy miova iazahantsika ho vita amin'ny iraika ambin'ny folo hatrany nefa na dia izany raha ity fandaharana ity ny tapany voalohany no resadresaka miaraka amin'izy roa vavy izay mivahiny tapany faharoa antsika mpiaino sehatra manasantsika andray anjara izay afaka rehefa antsika dia nizao. Ny SMS 0338 850 02, ny antso NR 0222 443 90. Zay zany laharatarobiantsika miasa androany raha iantsontsika 0222 443 90, ny SMS 0338 850 02. Iomana kely ary hiditra amin'ny tapany voalohany alefantsika hivetivety aloha ny feokira. Eny ary, tafiditra amin'ny tapany voalohany fandaharana isika fampatsivana kely fotsiny lohahevitra tontolo nomerika mampiaty fanavaozana sy teknolojia ho an'ny fitoviany lahy sy ny vavy. Mety hoina ny antony nosafidintsika io lohahevitra androany io izay avy amin'ny centre RUP Madagasikara moa ary nanasana anareo miravavy eo amin'ny fanilon'ny Madagasikara mahakasika ity lohahevitra ity dia ampatsahivontsika ny mpiaino kely ihany koa moa izany ny asa tao eo anivon'ny pastoralin'ny fahasalamana sy ny fianakaviana manarak'izay.
Ie, efa manakaiky tokoa ny andro ny valo marsa dia izay andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy. Io dia andro manokana izay toronany sy ny fanavakafahana sy ny herisetra manajady amin'ny vehivavy. Dia fotoana fanairana bebe kokoa mahakasika ny fanajana ny zon'ny vehivavy izany. Noho izany dia fotoana ho an'ny fitadiavana vahaolana maharitra izay mikendry ny fanatsarana ny fahafiainan'ny vehivavy rehetra. Dia ny lohahevitra no fidian'ny firenena mikambana amin'ny tsy fankalazana ny andron'ny iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ity roapolo sy telo amby roapolo sy roa arivo ity dia ny hoe ho an'ny tontolo nomerika mampiaty, izany hoe fanavaozana sy teknolojia ho an'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy. Ity lohahevitra ity dia mifandray amin'ny lohahevitra ny laharam-pahamehana amin'ny fivoriana fahafito amby enimpolo an'ny voamera momba ny satan'ny vehivavy na ny CSW67 dia ny hoe fanavaozana fanovana ara-teknolojia ary fanabeazana amin'ny vanim-potoana nomerika mba hahatratrarana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy ary hanome ny hery ny vehivavy sy ny tovavy rehetra. Ny programmation de famille au niveau ny centre RUP Madagasikara dia misehatra indrindra amin'ny fanoherana ny herisetra mianjady amin'ny ankizy vavy sy ny vehivavy. Ka dia nisafidy manokana ity fandaharana ity anio fandaharana ity anio iresahana sy ampahafantarana ary anabeazana ary anentanana ihany koa ny fanajana an'izao ny vehivavy.
Mankasitraka anareo amin'ny fitondrana izay loha hevitra izay a. Izitra amin'ny tena famela belarana isika nefa manasa anareo vetivety anazava. Inona dikan'le hoe mampiaty a. Tontolo nomerika moa izany monde digital efa azavaintsika ombienombieny ihany fa tsara angamba raha ampatsehivana ny mpiaino ireo fambolana anankiroa ireo azafady.
Raha iainga kely tsika ny fanazavana avy any amin'ny Wikipedia no iaingantsika kely amerenantsika n'izay famaritana izay. Somary ho atao ho mirafitra tantara kely le izy. Raha tany amin'ny taona 1870 tany a, raha nanisany zareo teknisiana manam-pahaizana izany, dia nanisany tanany, ohatrantsika foana ihany hoe ray, roa, telo, efatra, dimy. Dia ho an'ny informatika ohatra any, dia rehefa manisa dia misy fomba fanisana izay hoe binaire. Izany hoe aotra dia ray, aotra dia ray, dia izay no miverimberina matetitetika eo. Dia rehefa nanisa amin'izay zareo any, dia nieritreritra hoe ohatra ny ahoana ity fa ohatra ny tsy mety tsony fa mbola nisa tanana foana, nisa tanana foana. Fa ohatra ny ahoana ny hafahantsika mba tsy manisa izany sy tonga dia azahoana an'ilay valiny hitantsika maso avy hatrany izany. Dia tamin'izay ihany no nanomboka ny hoe afficheur digital. Ialana tsiny aloha fa ny somary mifangaro kely ny teny vahiny. Dia izay afficheur digital izay raha mampiasa machine calculer tsika ohatra any, dia ireny hitantsika eo machine calculer ireny, ireny no nisy tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny taona 1870, dia avy eo toy ny teknôlôjia rehetrarehetra mivoatra, mivoatra, mivoatra. Dia nisy ohatra hoe radio digitaly, fata fampangatsiahana, misy an'ilay fanamarinana digitaly ireny. Dia nitatra nitatra ilay izy. Dia rehefa niara-niasa ny taon'ny teknisiana sy ny ao amin'ny l'ekipa mpizarany izany eny amin'ny fampiasana izay andavanandro, raha ohatra izy amin'ny teny baiko ny ekipa marketing. Dia noraisiko navaozin'ny ekipa marketing kokoa ilay izy novany hoe nomerika. Dia lasa teraka indray teo a ny hoe nomerika. Dia raha jerena kokoa izany a, raha miaingantsika any amin'ny voambolana anglisy a, dia raha mitenitsika hoe digit, dia resaka hoe manisa tanana. Dia raha mitenitsika hoe digital, dia miteny izay hoe nombre. Dia raha ohatra indray nefa raha ny voambolana frantsay ny resitsika, dia digital a, dia izay rehetrarehetra misy tanana. Izany hoe ohatra antsika izao rehefa mamokatra telefona dia hoe fa ao amin'ny empreinte digital ny déverrouiller le telefona par l'empreinte digital. Dia izay no digital. Dia zareo koa nefa raha ny larosy izao amintsika izao raha mijery voambolana amin'ny larosy tsika amin'izao fotoana izao a, dia milaza zareo fa hoe ny digital efa voambolana efa taloha fa mampiasa ny numérique na ny numérisation amin'izao fotoana izao. Dia vao maila saotrany hoe mifangaro vondraka be izany hoe ahoana digital, ahoana numérique. Fa ny tena mamintina anazy a, dia ny numérique a, dia izay rehetrarehetra mampifandray ny olona sy ny machine. Dia ny digital indray a, dia izay rehetrarehetra teknôlôjia ampiasantsika mba ahafahantsika mampiasa ny numérique. Ohatra izao hoe ny digital ohatra mampiasa antsika rehefa manao internet tsika, rehefa mandeha miasa tsika dia miasa eo amin'ny solosaina tsika digital izay. Rehefa miandavanfiainantsika andavanandro mampiasa telefona tsika digital izay. Ao an-tokantranotsika dia mampiasa le robot, machine à laver, ireny rehetrarehetra fitaovana namoramorana fiainantsika ireny amin'ny digital ireny. Dia raha mijery indray ilay inclusive, dia ny inclusive izany a, izany hoe mampiaty a. Dia izay rehetrarehetra hampidirana ny olona tsy hiavaka amin'ny be sy ny maro. Izany hoe izay ahafahanao hoe mifandray mahatsapa tenanao, izany hoe miaraka amin'iny tsy manavakavaka fa miaraka amin'ny be sy ny maro. Dia mametraka ny loha hevitra antsika amin'ity hoe izay ahafahan'ny olona rehetrarehetra mahatsapa tena fa tsy miavaka raha miteny hoe teknôlôjia, raha miteny hoe digitaly.
Dia toy an'izay, misy tsy fitoviana tsapa ve izany sa misy olona hoe tsy tafiditra amin'ilay atanjontsika hoe mampiaty ohatra ny lasy ny vavy eo amin'ity fampiasana ny tontolo nomerika ity a, inona ny mety ho antony, dia inona koa mety ho vokatra aterak'izay antony izay?
Raha ohatra antsika izao ny hitantsika eto amin'ny fiarahamonina aloha antsika eto Madagasikara manokana, De matetika isika manome sehatra bebe kokoa ny ny lehilahy. De mijanona kokoa izany hoe vehivavy natokana kokoa mpikarakara tokantrano. Izay rehetrarehetra mahakasika ny tokantrano izany any no napetraky ny fiarahamonina ho an'ny vehivavy. De iny aloha anankiray anisan'ny mametraka antsika hoe vitsivitsy kokoa ny tovovavy mipetraka ao amin'ny tontolo nomerika. Raha mijerintsika izao ohatra na manokana izao ny fomba ny toerana iasako any amin'ny tontolo nomerika miasa mahakasika ny informatika, dia raha mandefa mail ohatra na miantso ny olona dia tsy izy miteny izany hoe manahoana tompoko mba hitady amin'ny madame Yantsoa azafady, fa tonga de hoe manahoana tompoko mba hitady amin'ny monsieur Yantsoa fa mety diso numéro angamba vao maheno feo vehivavy. Dia tonga de efa tsika mihitsy izany no ny tontolo fiarahamonina misy antsika mihitsy izany no mametraka hoe ny vehivavy tsy tokony ho any amin'ny teknôlôjia. Dia raha ohatra indray nefa anao sendra hitan' zareo hoe vehivavy eo amin'ny teknôlôjia dia somary ohatrany tsy dia rarahiny zareo kokoa. Raha ohatra izy atao amin'ny teny vahiny hoe sous-estimé kokoa, tsy manandanja kokoa izany ny feon'ny lehilahy noho ny feon'ny vehivavy raha any amin'ny teknôlôjia. Dia maromaro amin'izao no lasa mahatonga ny vehivavy hoe na dia nianatra ny zavatra any amin'ny teknôlôjia izy a, dia lasa rehefa tonga ny any amin'ny fianarana tsy misitraka an'izay. Manamarika izany izao statistika navoaka ny grandes écoles numériques raha jerentsika ny site web-n'zareo. Dia 75% ny olona no vehivavy raha manana diplôma amin'ny enseignement supérieur. Dia nefa 50% fotsiny amin'izay a no vehivavy a misafidy ny numérique. Dia 30% amin'izay a no vehivavy miasa amin'ny numérique.
Dia inona no mety ho vokatr'izay nefa nosika teo hoe raha misy ilay tsy fitoviana dia ny antony moa izany efa voalaza teo fa ilay mety ho vokany manahoana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny maha hoe vehivavy ihany koa moa izany.
Ie, tena hoe mivoaka amin'ny be dia be mihitsy zany izay satria lasa mitombo lanja ny vehivavy raha ohatra ka ao amin'ny lanja kokoa amin'ny sehatra nomerika. Dia amin'izay ihany koa izy afaka mitombo ny fahatokisan-tenany satria rehefa mitombo ny lanjany a omen'ny fiarahamonina ny valeurany izy a, dia hita manao fahatokisan-tena izy ampihatra hoe ay tsy ao lehilahy ihany izany no voatezy hoe tsy maintsy manao an'ny resaka nomerika na resaka dijitaly. Fa ny vehivavy ihany koa afaka omena sehatra amin'io a, manana fahaiza manao amin'ny resaka nomerika sy ny dijitaly dia manana valeura mitovy izany izahay.
Izany hoe le opportunité na hoe sofanareo rehetra izany tokony ho an'ny olona rehetra mampiady ozytsika, fa tsy tokony ho voasikajy hoe ho an'ny lehilahy ihany na ho an'ny vehivavy ihany sy ny sisa, satria efa samy tokony hitondra fampandrosoana sy hitondra fanavaozana ao anatin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina moa izany sy ny mety hoe tokantrano, firenena sy ny maha olona anao ihany manokana ihany koa izay zava-dehibe a. Inona ny voka-tsoa azo amin'ny fampiasana ny teknôlôjia sy ny fanabeazana nomerika? Resaka fanabeazana moa izany mijery manokana fitovian-joa ny lahy sy ny vavy, satria efa miditra amin'izay ny fanjakana ihany koa a, dia ianareo fanilo tena misehatra ary ankasitrahana moa izay satria tena misehatra eo anivon'ny fanentanana an'izy io. Ahoana ny fampiarana ny fitovian-joa ao anatin'izay?
Raha ny fanilo Madagasikara manokana dia araky ny mahazokoto anazy, misy ireo fanabeazana fototra iraizany amin'ny skoto rehetrarehetra, dia misy ihany koa ireo ataonay hoe traika efa mampitombo talenta, izany hoe jerena manokana izany hoe inona ny zavatra tsy ampy amin'ireo beazina ahafahana manome anazy fanabeazana bebe kokoa. Dia fanabeazana iray amin'izany a ny surface smart. Io surface smart io a traika efa mampitombo talenta iray a izay nataona efatra amin'izay, mitondrana fanavaozana io nanomboka tamin'ny herintaona. Dia ny tanjona an'izy io a ananak'izy vavy a tovovavy a mahay mampiasa ampiaombiazana ny aterineto a ka hanova ny tontolo tsaratsara kokoa. Ny tanjonan'io izany tena hoe taranaka indray mihira nomerika mampiasa ny aterinet tsaratsara kokoa, mety ho gaga antsika hoe inona ilay taranaka indray mihira génération digitale nomerika. Taranaka indray mihira ie. Dia amin'izay ihany tena zava-kendren'ny fanilo Madagasikara amin'izay dia hoe ahafahan'ireo beazina mahafantatra ireo fitaovana afaka ampiasany sy afaka hanampy azy amin'ny fiainana andavanandro, hanamoramora kokoa ny fiainana. Dia rehefa mampiasa an'izay izy a de andraina pakevitra amin'ny fotoana tokony misy azy sy amin'ny fotoana voafaritra mazava. Hoe raha mampiasa ity fitaovana ity izy dia ohatrany ahoana ny andanjalanjana an'iny, inona ny tokony ataony, inona ny tsy azo ataony. Dia eo ihany koa mampiasa ny ahafahany mahafantatra hoe ohatrany ahoana mandanjalanja ny fotoanany ampiasany an'ireny teknôlôjia ireny, ary ny fotoana ampiasany ihany mba ho ahafahany hoe misintona ny zavatra tsara indrindra azo avy any amin'ny teknôlôjia, dia ahafahany mifandray amin'ny fomba miabo amin'ny fiarahamonina rehetra. Dia anisan'ny zavatra anankiray tena anisan'ny ikatroan'ny fanelon'i Madagasikara dia ny anankiray ny fitovinjoa sy ny promotion ny teknôlôjia.
Fampiroboroboana ny teknôlôjia.
Ie, fampiroboroboana ny teknôlôjia ahafahan'ireo vehivavy misitraka bebe kokoa izany any amin'ny fiarahamonina, ahafahany izany mahatsapa tena hoe mbola voakely izy izany dia taritana. Raha mijery ohatra antsika izao eny amin'ny fiarahamonina eny, rehefa tonga ilay manomboka vao manomboka miditra mianatra ohatra dia mameno fiche de renseignement dia misy hoe inona ny asa tianao atao rehefa lehibe. Dia any dia mbola tsy tena tsy mbola fantatra, tsy fantatry ny olona hoe misy izany zavatra atao hoe mahakasika ny teknôlôjia izany. Dia mbola vao manomboka any amin'ny kely any izy izany dia afahafantarina hoe misy an'ity zavatra ity mba ahafahany mitia bebe kokoa anazy sy manomboka any izy, dia efa tsy n'ilay zavatra ahafahany mijery hoe ay misy an'izany zavatra izany mety anito. Azafady, mety anitona. Dia mba tsy hoe rehefa tia amin'lehibe aty izy vao tonga liny hoe ay diso filiera fa tokony tika ny ataoko fa zao vao mahafantatra hoe misy ity zavatra ity.
Ina ihany koa no tsara ho fantatry ny tovovavy sy ny ankizivavy ary ny vehivavy moa izany efa mampiasa n'io tontolo nomerika io ahafahany misitraka an'ilay izy ao anaty fandriam-pahalemana ozy tsika, mety hoe lavitry ny herisetra sao dia misy anampiana kely mahakasika an'izay.
Ie, amin'izao fotoana moa izany efa miroborobo be mihitsy ny resaka teknôlôjia, dia mila kokoa izany fitandremana amin'ny fampiasana anazy. Matetika manko isika raha mahita hoe tsara be ity ataoko hoe application, zany tsara be ilay application misy zavatra ohatran'izao izy izy ny namana dia tonga dia mihitra amin'ilay izy, nefa tsy mamaky akory ny fepetra tokony hidirana ao anatina ny zavatra ao anatin'ilay izy. Izay zavatra izay dia ilaina fitandremana be dia be ihany koa, satria tsy fantatra izay hoasehoany ao anatiny ny application ireny. Izany hoe mira manaraka kokoa ny mamaky aloha zayntsika izay vao mihitra anatin'ilay izy.
Raha ohatra indray ntsika mijery an'ilay fandaharam-panabeazana manokana teo, dia misy dingana maromaro mihitsy no ampianarana ireo beazana mampiasa hoe raha hiditra any amin'izany tontolo nomerika izany dia inona ny zavatra tokony atao. Voalohany aloha izy taritana saina ahafahany mahafantatra hoe inona sy inona ireo zavatra tsara ho fantatra hoe ohatrany ahoana marina izany tontolo nomerika izany. Dia avy eo amin'izay izy dingana voalohany mitrandraka hoe inona ny hatsaran'ny interneto dia ahafahany mampiasa ny interneto amin'ny fomba miabo. Dia rehefa avy mitrandraka an'izay izy dia mifandray androy, izany hoe miditra eo amin'ny tontolo nomerika mihitsy dia mifandray amin'ny hafa, dia mijery hoe ohatrany ahoana ny fampiasana ireo tambazotra tserasera rehetrarehetra, dia ohatrany ahoana ny fandraisako amin'ny hafa. Dia avy mifandray androa izy dia miditra amin'ny dingana fahatelo mijery hoe ny tenako sy ny loza mety hitranga. Dia amin'izay izy izany ahafantatra hoe raha miditra amina trano kalaray ohatra dia ohatrany ahoana no hidirako amin'ity azo antoka kokoa, ohatrany ahoana ny ahafantarako hoe trano kala azo antoka ty, application azo antoka ty, zavatra azo antoka roy azo antoka no tsindriko. Dia rehefa avy eo amin'izay ny dingana fahaefatra dia ampianarina izy hoe manajany tenany dia manajany hafa dia manajany zony. Hoe raha ohatra izy miditra ao amin'ny tontolo nomerika dia ohatrany ianao hoe raha mandeha any an-dalana ihany dia misy dia tongotra velonao any, dia any amin'ny tontolo nomerika koa izy dia misy dia tanana nomerika apetrany, dia ohatrany ahoana ny ahafahany manajan'izay sy manajany hafa ihany koa. Dia avy eo izy asaina mieritreritra misaina hoe ohatrany ahoana ny tontolo nomerika ny aterinet homendrika ho an'ny taranaka indray mihira nomerika ilay napetraka antsika teo sy olovain'ny taranaka ho any amin'ny oavy. Dia rehefa avy eo amin'izay rehefa mahavita ny rehetra izy dia ampyizay ny fahalalana feno anazy ho an'ny tenany amin'ny maha hoe olona hiditra any amin'ny tontolo nomerika anazy, dia omena amin'izay izy fahalalana hoe hitondra fanatsarana ho eny amin'ny tontolo iainana. Dia asaina mieritreritra izy hoe ohatrany ahoana ny fomba hitondran'ny fanovana eny amin'ny fiarahamonina misy azy. Dia rehefa hitondra fanovana eny amin'ny fiarahamonina misy azy izy aloha dia asaina mijery tetikasa manokana hoe raha eto amin'izy anahy inona ny zavatra araky ny zavatra nianarako teo inona ny zavatra tena tsy ampy be dia be hitako eto amin'ny fiarahamonina ary tsy mety dia mitondra tetikasa amin'izay izy a dia mitondra fanovana amin'izay a dia avy eo amin'ny farana izy manao fanekena hoe manomboka androany aho a dia ho taranaka indray mihira nomerika mafantatra mamehany ireo zavatra rehetrarehetra ny anarako nandritry niny traika efa mampitombo talenta iray iny.
Ie, mankasitraka, mbola manana fantanina manitikitika ihany ako na dia lasalasa kely ary fotoana antsika na re aho hoe ankoatra ilay andro iraisam-pirenena ho avivavy an dia miompana amin'io ihany koa ny commission de la condition de la femme izay atao ny sisy hatramin'ny 7/10 a New York. Ataoko mety manana solotena amin'izay ianareo an mety azavaina misimisy kokoa ve ny makasika an'io sy ny fampiarana azy io.
Ie, fotoana iray izy io a ahafahana mitondra feo ho an'ny ankizy vavy sy ny tovovavy dia hitondrana ny hitahitan'izy ireo ihany koa manoloana ireo olona rehetra izay afaka manome mamola vola ilay lalàna zany izay manana fahefana amin'ny mola vola ny lalàna izay ametraka ny lalàna ary anatsara ihany koa izay efa nisy teo aloha mba anatsarana ny anatsarana sy anamafisana ny fiarovana ny zon'ny vehivavy izany hoe araka ny filazana azy teo hoe ny condition any vehivavy.
Tena hoe atrika asa sy asany izany no atao anatin'izay mety hoe resadresaka fa tsy maintsy zavatra vokany.
Ie, izay indrindra ny herinandro voalohany mahakasika ny atrikasa izay nazainao teo a efa ady hevitra sy nihoatran'izay dia ny herinandro faharoa ny atrehana ny miaraka amin'ireo manam-pahefana sy ny olona manana ny fahefananao ilay lalàna zareo no miady hevitra farany ao a sy mamoaka ilay lalàna sy manamafy izay efa vita teo aloha.
Mankasitraka. Faranantsika ary ty tapany voalohany ity e mety misy famitinana ve na fanentanana afa aminareo mirahavavy a andrisiantsika ny olona moa izany amin'ity hoe fitoviana sy fampiatiana mampianty ity eo amin'ny tontolo nomerika tsy anavahana moa izany aniza na amin'iza na amin'iza.
Ie, dia araka ny voalaza rehetrarehetra teo izany dia ilana tsara ny mandinika rehefa manao zavatra ilana tsara indrindraindrindra amin'izao fotoana fivoarana be izao tena mandroso dia mandroso ny teknôlôjia ka dia manentana antsika rehetra aloha andray rehetra izay efa voalaza ny namana iantsoa teo a izy efa tonony tsikelikely an'ilay étape par étape mialatsina ny voambolana dingana tsikelikely izay tokony arahana mahakasika ny fidirana amin'ireny tambazotra ireny na ireny site web reny mialohany anaovana zavatra anankiray dia manentana antsika mba anaraka izay a sy andinika tsara alohan'ny anaovana ilay izy.
Eny ary izay ny tapany voalohany izay ny fifampizarana mankasitraka anareo rovavy nitondra an'izay ty atao amin'ny fandaharana anjaran'ny mpiandresa no raisintsika fa aleoloha ntsika ihan'ny feokirakely ara dia miditra amin'ny tapany faharoa ntsika andray azy ireo. Eny ary mankasitraka antsika mbola mandray a miaino ny fandarana efa eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao ora izao. Ny loha hevitrintsika androany a tontolo nomerika mampiaty fanavaozana sy teknôlôjia ho an'ny fitoviany lahy sy ny vavy. Ny fanilon'ny Madagasikara no miaraka amintsika eto a ahitantsika ny Entsoa sy Onja Erika. Tonga amin'ny tapany faharoan'ny fandarana ary isika andraisan'ny mpiaino anjara moa izany satria izay no fanasana izay ihany koa no mampanankarena ity fandarana ity satria ny hevitra avy amintsika dia mameno izay rehetrarehetra voalaza teo a raha misy tsy azo ka anontaniana dia mameno ny fanazavana ihany koa a ary raha toa ka hoe misy olana moa izany sanatria dia voninahitrany ny ekipa amaly andreny hetahitantsika ireny mety hoe fandraisana anjara fotsiny ihany koa fa tena zava-dehibe ho an'ny fandarana izay fandraisanao anjara izay 033 08 150 02 a izay ny sms antsika raha iantsontsika efa afaka miditra mivantana dia nizao 0222 443 90 ataompontsika amin'ny sms efa milahatra ato ary salama efa an Sa vehivavy efa niteraka iray a, teranao fanampiazanaizana za dia feno telotaona ny zanako a, dia resoriko ilay izy fa hiteraka amin'izay za. Nefa efa telo volana izay no nanalako an'ilay izy a, tsy miverina ny fotoanako a, nefa za mbola tsy bevoka. Inona ny tokony ataoko azafady? Valiko kely angamba satria tsy mahakasika loatra ny lohahevitrintsika a, na dia angasitrahana ary ianao nandefan'izy io. Ny tokony atao a, dia aleo miverina any amin'ny toeram-pitsaboana izay a nampanao an'ilay fanabeazana aiza lanao. Dia mety misy toromarika avy ampitsabo hoe inona ny tokony atao, dia mankahery ao anatin'izay. Dia manasantsika mpiaino izany ary andefa SMS mifandraika amin'ny lohahevitra moa satria tsy indro miverina eto amin'ity fandarana ity ny lohahevitra androany a, ary koa tafisitra ao anatin'ny fanentanana sy fankalazana ny androny vehivavy ho an'ny fitovianjoa moa izany ity fandarana androany ity araka ny fanamariana izay napetraka tany amboalohany tamin'ny fanazavana teo. Dia mankasitraka antsika. SMS manaraka a, amiko a mitovy zo amin'izao ny lahy sy ny vavy, ka na vavy na lahy dia samy olombelona daholo. Mba hajao izy fa nateram-behivavy ianao a, narovana fa tia hiavinarivo tritriva. Mankasitraka ny narovana moa tsika tao anatin'izay. Mandray antso ary tsika, mbola tsisy. Ary ny lehilahy ve mba afaka miditra amin'io fikambarana io azafady?
Ye, raha ny lehilahy manokana afaka miditra fikambanana ny fanin'i Madagasikara ve tianao tenenina? Ie, azo karazana hoe afaka miditra fa manana izay sampan'izay izay atao hoe vona iray. Dia afaka miditra ao anatin'ny vona iray io, izany hoe manampy ny fanin'i Madagasikara amin'ny resaka hevitra, fitaovana sy ny izy afaka anampiana rehetrarehetra fa tsy voatery hoe ara-bola fotsiny ihany a. Fa fitaovana indrindrindrindra torohevitra indrindrindrindra satria izahay mbola tanora ihany koa ao anatiny ao a, mila torohevitra ihany koa. Ka manentana anao indrindra nanantona ny fiangonana katolika izay akaiky anao, dia afaka miresaka amin'ireo mpitompona andraikitra anareo mpiandraikitra fa nin'ny Madagasikara.
Zay zao vao nafantatra hoe misy lehilahy afaka miditra amin'ny fikambanana fanilo.
Ie, izy io manko sampana iray vao nosokafana vao aingana. Ie, vao tamin'izaika be
telona kely ikambanan'ireo tena marina. Taloha izy io nisy hoe safima izay isaka izany fanilo mety hientsika matetitetika
eny.
Ie, dia rehefa naravina izy io any, tena sina amin'izay ny vona iray. Dia ao izany nikambanan'ireo mpanao asa soa rehetrarehetra atao amin'ny fanilo Madagasikara. Dia raha hitantsika izy ireny dia manao fanamiana manga sy fotsy ambony a, dia folara fotsy sy manga. Ireo ray aman-dreny fanilo ihany koa any tena entanina manokana izay mba ahafahany miara-miasa bebe kokoa amin'ireo mpiandraikitra rehetra eny anivon'ny fivondronana, ahafahana mampita ilay fanabeazana iray.
Mankasitraka anareo. Ataoko fa tafiditra ao anatin'ity tanjony ity ny antony anaovanareo an'izay hoe tsy anavahana ny lasan'ny vavina, dia natokana ho an'ny ankizivavy sy ny zatovovavy hatramin'ny voalohany ary ny fanilon'i Madagasikara, ary tena manabe tokoa ao anatin'izay. Eny ary, bonjour a, amin'izao vaninandro iainantsika izao a, dia ny lehilahy maka endrika vehivavy ary ny vehivavy maka endrika lehilahy. Misy fiatraikany eo amin'ny ara-nofo ve izany? Sarotsarotra ilay fanontaniana.
Ie, dia matetika moa isika rehefa manao ady amin'ny tsy fitovianjo ohatra ity, dia raha ho antsika eto Madagasikara manokana izao any, dia mbola tsy tena miditra lalina isika amin'ny hoe fitoviany lahy sy fitoviany vavy. Fa ho antsika rahampitahana amin'ny firenena efa mandroso a, mbola andalam-pandrosoany Madagasikara, ny eto amintsika izany tena iadiana sika trohana be dia be a, dia ny hoe fampidirana ny ankizy hiditra any am-pianarana ohatra. Miralenta ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy, izany hoe tena ahafahan'ny vehivavy misitraka ireo zony rehetra amin'ny maha olona anazy, mba tsy ho sous-estime toy ny lehilahy izy hoe iny efa nilazako teny amin'ny voalohany iny hoe ny vehivavy a tsy mila mianatra izany fa ny lehilahy izany mila hoe mahay mahandro, manjaitra, dia mikarakara tokantrano, dia hatreo fotsiny ihany. Hoe raha ohatra ianao mbola kely ohatra, dia ny asa ho an'ny vehivavy mila matsaka, raha samy avy mianatra ohatra dia mila matsaka, dia avy eo mahandro. Fa ny lehilahy tonga dia mipetrapetraka fotsiny, dia mbola any amin'izay iady amin'ny herisetra izay izany a no tena mbola iadintsika bebe kokoa izao.
Ie, mankasitraka mandray antso ary tsika eny tompoko.
Salama, miafaly miaraba anareo mifandarana.
Famiraba tompoko.
Ia, mahafinaritra le fandarana.
Sotra tompoko.
Loha hevitra anakiroa no tadidiko. vraiment amizao andro ny vehivavy zao ndray a le andro ny vehivavy misy resaka fitovizany zao io zany tena mbola atao hoe olana lehibe eto Madagasikara ny antony de lay fomba fanao indrindra any ambanivohitra fametrahana an'lay hoe zao ny asan'nyvehivavy a zao ny asan'nylehilahy any amin'ny tanàn-dehibe izy io de efa mety mandeha tsara fa any amin'ny tontolo ambanivohitra zany a mbola mila fampiresahana be a eo amin'ny fiarahamonina mba hazahoana manatratra an'la tanjona fomba fijeriko zay faharoa dia mikasika an'le numérika reto numérika moa zany de daodaolo ny tontolo ny asan'ny facebook ny sms sy ny karazany de fanontaniako de hoe tsy de mifanohitra loatra samy zavatra iainana am'izao ve ny fidirana lalina ohatra am'le numérika ny zavatra misy manko am'izao dia lay fahaverezany fahaizana miteny malagasy ohatra na fahaizana mifeny teny frantsay am'le resaka sms ny tiako resahany io a sy tsatatra hoe misy fomba fampianarana hafa ve mba tsy ahavery an'izay fahaizana miteny an'lay teny mitena zany sy ny na ny teny mifehizana nyteny frantsay satria be dibe ny hitanao amin'ny sms afoezina ny teny de tsatatra tsony ahoana moa ny tena fomba fanoratana ny teny io a lefa tena soratana ami'ny taratasy fafazatra an'le numérika eo zany am mampiahiahy hoe alefa be ve le numérika sa araky ny firesaka anareo de ohatrany hoe fahampahalalana aloha ohatrany zao ny fandeha an'le numérika ary ny mitiako atongavana zany de ahoana ny ampifandanjanany zany a mba tsy ho very lay fahaizana manohitra sy miteny malagasy a na fahaizana sy manohitra teny frantsay ohatra fa mba voatana ihany a zay teny zay makasitraka indrindra de maherezanareo
mankasitraka indrindra tompoko amin'ny fandraisana anjara indrindra koa amin'ny fankaherezana ahoana no amalintsika n'izay fantaniana zay a ny voalohany a raha feheziko makasika ny hoe fitovinjoa zay mbola sarotra ny fanentanana an'izay a amin'ny tontolo ambanivohitra ary koa ny tontolo numérika sao de hoe ny fidirana lalina amin'izy io no ampisy fahaverezana indray ny zavatra efa hananantsika toy ny fomba fiteny malagasy moa zany sy ny fiteny frantsay za reto anampo hoe tsy ny teny malagasy sy ny teny frantsay ihany no hita miavery fa zavatra hafa toy ny fahalalam-pomba ohatra ny famakiana boky ny fifaneraserana mivantana aman'olona ny firesahana tsotra mivantana ohatran'izao zany efa miena ihany koa satria ao anatin'ny telefona sy ny tontolo numérika daholo zay rehetrarehetrazay de manentana anareo a sa mbola misy antso raha tsika roa le antso de atambatra ny famaliana azy azafady eny tompoko eny tompoko tapaka eny ary nao valintsika le namantsika teo
ie nyresaka mahakasika ny fitovinjoa izy teo a ie tena azo lazaina tsara hoe ao anatin'ny fampitovinjoany lasin'ny vavy ny tontolo numérika satria afahan'ny vehivavy sy ny lehilahy mivelatra bebe kokoa amin'ny manodidina iray izy sehatra iray ahafahana mampiseho ihany koa hoe misy ny fitovinjoa satria tsy voatery hoe ny lehilahy irery no afaka hoe mivelatra ao amin'ny any ivelany fa raha tafiditra ao anatiny koa ny vehivavy de samy manany anjarany a samy azo ny lanjany avy a de samy manana ny fivoarany ho an'tenany tsirairay avy
de raha le resaka nomerika teo indray raha nyteny teo de nidingana voalohany a ahafahana mitrandraka hoe inona sy inona ny zavatra ao amin'ny nomerika de rehefa ao amin'io mitrandraka io matetika manko sika rehefa miteny hoe internet zay a de ny tonga de ao an-tsaintsika voalohany tonga de hoe facebook na tsy mieritreritra zavatra hafa zany fa tonga de facebook ohatra ray fotsiny zay fa rehefa amin'io mitrandraka io ny ankizy a de ampianarina zareo hoe raha ohatra miditra any amin'ny internet ianao de misy ohatra ny google na google a de misy koa vaovaovaovao ny sokatra voaingana zao misy an'le chat gpt iny de mi zavatra anankiray ohatra ampafantarana anazy raha ohatra ianao ohatra hoe nasa mitambazotra tserasera ohatra raha ohatra ianao ijery fanazavana bebe mahazatra atsika facebook fa misy koa ohatra ny instagram messenger raha ijery asa anao misy ny linkedin de ao izy zany ampafantarana hoe inona sinona ireo zavatra mety aminazy arakaraka ilay zavatra tiany atao raha ianao hira izy ohatra dia inona ny tranokala tokony hidirana dia rehefa avy eo amin'izay a tsy hitovy nefa ny fomba hifandraisanao raha andeha hanoratra tsy mesosy izy ianao teo a dia hafa ny hafa ny tokony atao matetika mantsy ny voafetra antsika hoe tsy maintsy enimpolo amin'izato ny soratra ao anatin'ny litera ao anatin'ilay smeso dia iny matetika mahatonga ny olona hoe mitsitsy an'ilay izy mba hahafahana mandefa an'lay afatra tiana atao talohaloha teo izany isy hoe any amin'ny SOS credit ny mandefa afatra ohatra rehefa tena tsy manana credit ianao nisy an'izay zavatra izay taloha dia arakaraka n'iny no iny no mahatonga bebe kokoa ny ankizy hoe lasa tavela amin'izay dia avy eo na lay voambolana hainao a tratran'lay SMS alefanao isan'andro any dia very ny fahaizana hoentinao manao fa ao anatin'izy ilay mitrandraka izay koa ny ampianarina hoe raha ohatra izy mandefa afatra ary a misy lasa anankiray izao hoe foisa lava izay no anaran'la lahasa dia ampianarina izy hoe ohatra ny ahoana ny alava ny afatra mila mpitany a mba hahafahana hoe tonga any amin'ilay mpampita anazy a ny afatra mpitany dia miainga amin'izay tanteraka fa fanamariana kely fotsiny raha atao amin'ny fanilo Madagasikara ohatra izao any dia efa anisan'ny fandaharam-panabeazana no ampianarana ny ankizy hoe ohatra ny ahoana ny mafey ny teny gasy dia avy eo indray nefa izy a hitarana hoe ohatra ny ahoana mianatra ny teny vahiny isana kokoa izy izany isokatra ny manodidina rehefa eo
anampiko kely an'izay a tontolo nomerika moa izany a efa mivoatra be izy io ary mivelatra be amin'izao fotoana dia entanina ny olona ampiasa ilay izy satria misy zavatra betsaka tsara azo raisina ao anatiny mitaky asa va mitsika ray aman-dreny izay fa mety mampatahotra ilay izy raha toa ka tsy fantatrintsika ny ao anatiny io dia mitaky asa izay amin'ny fahafantarantsika fidirantsika ao anatin'ny tontolo nomerika io a mety hanampy io na ho anzanantsika na ho antsika ny tiako tenena amin'ilay izy dia hoe aleo ilay izy a raisina amin'ny lafiny miabo dia raisina ihany koa sy ampiasaina amin'ny fomba miabo raha ohatra ka tsintsika ray aman-dreny no ampianatra ny zanantsika ny tokantrano ny fampiasana azy izay aloha tena efa risika ray satria raha ny olo-kafa ny velany no mampiasa dia tsy fantatrintsika la mampianatra moa izany fa tsy hoe mampiasa tsy fantatrintsika ilay ampianarin'ny zanantsika hoe ino na ao anatin'la tontolo nomerika izay lazaintsika teo fa misy loza ao indraindray rehefa misy mpanararoatra tonga na mpanosompotaka na mpanimba kontony olona tsotra izao ao anatin'io tontolo nomerika io izay mahatsara ny hoe eny anivon'ny fikambanana masina toy ny fanilo moa izany ry zareo no mampiatra sy mampiofana an'izy io mitaky asa ihany koa izy eo amin'ny ray aman-dreny tsy voatery hoe hiditra amin'ny tontolo nomerika ihany dia ampianatra ao fa mitaky asa bebe kokoa ity ivelan'ny tokatra ity ivelan'ny fanabeazana moa izany amin'ny fanentanana ny zanaka alala fomba iresaka aminao hoe mankamamy an'izany fiarahana tsy misy telefony izany fa arakalitao sika no fitentsika matetika eto amin'ny fandaharana dia entanintsika ampiatra an'izay any tokantrano any satria raha tsisy an'izay dia mibana nomerika tena tsy hay ifandray aman'olona ihany tsony tsika ao anatin'ny tontolo tena izy fa lasany amin'ny tontolo tsy tena izy no mifandray sy mahay maneho ny hevitrintsika sy ny fihetse-po a dia tsy fantatrantsika ny efaran'izay efa misy aretina mahakasika an'izay moa izany rehefa misy fikaroana sy mpitsabo mitrandraka an'izay any fa tsika tsy tokony ho tonga amin'izay raha ohatra hoe haintsika ny mifesy miomana amin'izay moa izany dia ny fitovian-joa tiako tenena kely ilay hoe zoa ny zoa dia fahefana sitrahan'ny olona iray fa kosa manaraka ny lalàna ka raha miteny hoe fitovian-joa tsika dia mba hanana n'io fahefana io daholo na ny lahy na ny vavy araka ny voalazan'izy roa teo hoe tsy ny lehilahy irery no tokony hivelatra ivelan'ny tokantrano sy ampiasa ny fahaizana sy ny talenta ananany hoentina hampandroso ny fiarahamonina fa ny vehivavy a afaka manao an'izay ihany koa dia izay moa izany tsy aritro kely fa nyteneniko ihany amenontsika ny voalaza rehetra teo maneho ny SMS ary tsika salamo mahafinaritra fandarana mahaliana ny monde de digitalisation mampanao formation ve ianareo a ohatra web development na data analysisana afaka miantso ny 22 443 87 ianao a aorian'ny fandaharana de mahazo an ho apetraka ao angamba ny laharatarobianareo miravavy ahafahan'ny olona miantso. Tena aoriana kely ny fandarana satria rehefa vita ny fandarana vao ho apetraka izay laharatarobia izay. 22 443 87 no atsotsika. Salama tompoko a, any amin'io tontolo nomerika io ve no ampitoviana ny zony lahy sy ny vavy? Any any ve?
Ah, tsy any any ka. Eo amin'ny fiainana andavanandrontsika mihitsy no tokony ary tena ilana mitovy zony lahy sy ny vavy. Fa tsapa bebe kokoa izany hoe latsaka, tena latsaka tanteraka ny any amin'ny tontolo nomerika ny vehivavy. Dia izay no hanamafizana bebe kokoa anazy hoe hijerena manokana anazy amin'ity fandarana mpanabeazana anankiray manokana ity.
Mankasitraka. Dia efa voalaza teo no hoe fanabeazana an-tsekoly ohatra dia efa tokony ampitoviana ny zo. Ohatra ray izay a, ao anatin'ny maro moa izany izay efa voalaza teo. Salama, any amin'ny fanilo Madagasikara mila fahaizana ve? Sa manana diplôma miasa amin'ireny asa tonga dia miasa amin'ireny fa afaka miasa foana? Sa karama, sa mikarama ve nareo ao anatin'ny fanilo Madagasikara? Azafady fa tsy ianao no mezanay fa izay moa izany samy mahafantatra eto hoe asa tsitrapo daholo le ataoana fikambanana masina ny fanilo. Dia asaiko izy miravavy anazavakely an'izay angamany.
Ie, araka ny voalazan'ny masy teo a, fikambanana masina ny fanilon'i Madagasikara, firotsahana ny sitrapony ao anatiny ao. Izahay rehetra raha ilazako anazy hoe samy manana ny asany avokoa, fa araka ny mahaplasaka sitrapo anay a, dia misy fotoana iray natokana ionana sy iofanana. Dia amin'ny fotoana iny izay no mifampizara fahaizana, tsy ilaina diplôma be hoe doktora na hoe tsy maintsy olo efa ohatran'izao hoe ianao vao mety anatao fikambanana. Fa na mbola any amin'ny troisième na zazakely ary ny six ans izay dia efa misy ankizy beazina, dia afaka tonga dia miditra ao miaraka aminay. Misy hofanana omenay aho mandritran'izay fotoana rehetrarehetra mahafaniranao izay a. Satria moa nantenainay rehefa fanily indray andro sisa fitenena dia fanily mandrakizay. Dia misy fifanana omena foana ifampizarana ivoarana ihany koa. Dia misy fanabeazana araka maha fikambanana masina izay a, fikambanana fanabeazana tsy mivoana amin'ny zavatra omen'ny fiangonana sy amin'ny maha olombelona ihany koa.
Fanampanazavana kely fotsiny, rehefa ao fanilo Madagasikara koa ao ny sehatra anankiray a, anampy anao hitrandraka ny fahaiza-manaonao, ny talentanao any anatinao any a, no jerena manokana izay hoe inona no manavanana kokoa an'ity olona anankiray ity. Dia rehefa hita iny dia taritina kokoa izy, tena trandrana izany hoe inona no mampiavaka anao manokana, dia ino no taritina ianao sy ampiana ianao a mba hahafahanao mampivoatra ny tenanao any sy mampivoatra ny hafa.
Salama efa misehatra amin'ny tontolon'ny teknôlôjia izao tompoko a, misaotra bitabe amin'ny fanazavana nataonareo a. Malala va ty tosiany mangasitrika tompoko. Salama tompoko, mahafinaritra ilay fandaharana amin'izao vaninandro ianantsika izao a, dia lahy maka ny endry efa voateny teo io. Bonjour a, lazaina hoe mitovy zoa ny vavy sy ny lahy, ka manina mbola mangataka vola amin'ny vavy a, ahoana no mahatonga an'io?
Izy ity araky ny kolontsaina napetraky ny fiarahamonina eto amintsika, dia ny fiarahamonina mihitsy no mametraka antsika hoe ny lehilahy no ataony amelona ny vehivavy. Dia ny vehivavy dikan'izany eo an-tokantrano miandry izay tonga avy any amin'ny lehilahy. Lehilahy izany natao nanao mpitady vola, dia ny vehivavy amin'izay a no omena vola dia mikarakara an'iny vola iny. Fa ny fanentanana moa izany eto araky ny efa niainantsika hatramin'izay a, ny ezaka atao any dia ho an'ny taranaka antsika ho avy ihany. Izany hoe raha tsika izany amin'izao a, efa izay no kolontsaina napetraka teto amintsika hoe ny lehilahy mametraka vola dia vehivavy mangataka vola dia manao an'ilay izy. Fa ho an'ireo ankizy mbola beazina amin'izao fotoana izao, ireo ankizy kely antry ny alakely enina taona eny anivon'ny fivondronana ireny a, ireny izao a dia efa kolokoloina avy aty amin'ny voalohany hoe ohatr'izao ny tokony ho izy a, dia kolokoloina izy aleo tena anana maha izy azy a. Dia antenaintsika fa any afaka ataona vitsivitsy kely any a, dia efa samy anana maha izy azy avokoa na ny lehilahy na ny vehivavy, dia ifameno araka ny tena tokony ho izy hoe tokony ifameno isika fa tsy hoe ity no lasa ho vesatra ho an'ny olona, tokony tsy ho vesatra ho an'ny olona anankiray izany ny vehivavy. Fa ifameno dia mba any afaka ataona vitsivitsy ihany a, ifameno tsara ny lasa ny vavy.
Ary ny fangatahambola amin'ny lehilahy tsy midika hoe verso ny lehilahy na verso ny vehivavy fa fifandaminany tokantranon'olondroa ilay izy. de eo ampivady a misy fifandraisana ifanarahan'izy ireo a. Misy ihany koa fifampitondrana ataon'izy ireo izay tsy tokony hidiran'ny fiarahamonina na lehilahy no mitana ny vola na vehivavy no mitana ny vola. Fa tsy maintsy misy fotoana zareo a mifandamina ny eo an-tokantrano. De izay mampilamina ny tokantrano ny ataony fa tsy izy hidiran'ny zo izay zavatra izay a na ny kely ary. Tena azafady tompoko. Salama tompoko a. Satria ilay fazahoantsika mivilana ilay fitovian-joa izany lasa manimba zavatra be dia be. Ary misy miresaka miralenta ihany koa anaty SMS ato tsy mbola niresaka tsisy hoe miralenta mihitsy ny fandarana notenen'ny zomiravavy teo a. Fa fiadinany izay zoa izay izany mba anatin'ny tontolo nomerika ihany koa no resantsika teto. Salama tompoko a. Fa inona kay ny tena sehatra ifandraisan'ny fitovian-joa sy ny tontolo nomerika tompoko a de mazotoana reo misaotra tompoko. Inona izany sehatra ifandraisan'ny fitovian-joa sy ny tontolo a nomerika?
Ny tontolo nomerika amin'ny maha hoe amin'izao fotoana izao izany a de efa napetraka indrindra nanomboka tamin'ny le coronavirus iny de tena lasa niompana bebe kokoa tany amin'ny nomerika ny zavatra rehetra natao. De izany hoe sehatra anankiray a nanampyantsika hoe raha teo ohatra ny fiainana andavanandro fotsiny no hitantsika de raha amin'izao izany izy an'ilay tontolo nomerika de sehatra anankiray a nanampy antsika bebe kokoa hoe anamoramora ny fiainana, anatsaratsara. Raha teo izao mitondra feo ohatra ianao izao hoe rehefa manao fanentanana ohatra na hetsika ny fanilo Madagasikara ohatra de mety hoe eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny fokontany eny no manao hetsika. De amin'izao fotoan'izao a eny anivon'ny tambazotra tserasera matetika tsika mety mahita publication ny mety manamarika an'izany zao rehefa ilay eny amin'ny tambazotra tserasera eny ohatra misy ireny karazana hashtag ireny. Ny hashtag moa somary vilana kely ny nandraisantsika anazy ho anay zatovo ohatra izao de rehefa manao publication anankiray de apetraka hoe hashtag mamay mandoro poposikialina sy ny sisa ohatra izany de nefa ilay izy a raha ny tena tokony ho izy a raha ohatra misy feo anankiray, raha ohatra izao manao fanentanana ohatra amin'ny fanilo Madagasikara de asiana hashtag hoe fanilo Madagasikara mba hanamafisana hoe feo anankiray a noentin'ny olona rehetrarehetra misy hetsika anankiray a eny anivon'ny fiarahamonina any. Fa rehefa eo a hita iny zavatra iny hoe olona maromaro any misy anazy any a no mitondra an'izany feo izany. Fa araky namarinina teo hoe somary latsadatsaka kokoa ny nomerika eto amintsika de raha tiako amafisina kelikely kokoa ngamba raha ho antsika eto Madagasikara zao a somary manano sarotra kely sika amin'ny nomerika mbola vitsivitsy ary tena azo lazana hoe vitsy a no tena misitraka an'la nomerika zany. Amin'izao fotoana izao ohatra de sivy ambin'ny folo isan-jato ny mponina eto Madagasikara no mbola mampiasa ny aterineto de izany hoe mbola tena na tsy voatery ho an'ny vehivavy manokana ary ilay nomerika izany fa ho antsika mponina amin'ny eto Madagasikara manokana mihitsy no tena vitsy ary tena latsaka be. Ataontsika hoe ny tombo roa isan-jato izay tamin'ity taona 2020 ity raha ny antontanisana voakany digital 2023 misy tranokala izay de ao ny tana an'ilay antontanisa rehetrarehetra de ny tombo roa isan-jato izy tamin'ity taona ity a fa tena mbola azo lazana hoe latsaka tena latsaka isika raha mampiasa ny aterineto ampitahana amin'ny isamponina eto amintsika de nefa ny tena ampiasantsika an'izany ohatra izao a de any amin'ny tambazotra tserasera izay Facebook ihany a izay ahitana sivy isan-jato ny mponina eto Madagasikara izany hoe roa tapitrisa telo tapitrisa latsaka kely a no mampiasa ny tambazotra tserasera de fanentanana bebe kokoa mihitsy ny olona izany oliana amin'ilay tontolo nomerika hoe inona izany nomerika izany, inona ny azo ataonao amin'izany. Izay koa ny isan'ny tena tanjona anankiray manokana satria tena latsaka dia latsaka ho antsika eto Madagasikara.
Mankasitraka. Fanamariana ray teo ihany koa moa izany hoe mbola lafo ilay fisotrahana tontolo nomerika eto amintsika. Efa voalazanareo teo moa ny fanazavana mahakasika an'izay. Misy fantaniana ray farany teo a. Ino moa ny dikan'ny génération numérique teo amin'ny teny malagasy?
Tontolo indray mihira nomerika.
Tontolo indray mihira.
Ay, taranaka indray mihira. Taranaka indray mihira.
Iny ary. Izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika androany a. Mankasitraka tamin'ny fandraisana anjara marobe nataontsika tamin'ny alalan'ny SMS sy ny antso atarobia teo. Raha misy tsy voavaly moa teo dia ezahana valiana mivantana amintsika eny ihany. misy fantaniana ray farany teo hoe misy zavatra ataon'ny fanilo ve mahakasika ny ady amin'ny herisetra amin'ity hoe tontolo numerika ity, dia izay indrindra ny anton'izao fandarana izao, satria miantsehatra amin'izay izy ireo ary azonareo atonina ihany koa raha toa ka manana olana na zavatra anampiana anareo mahakasika an'izay. Araka ny voalaza teo a, dia ao amin'ny 0222443487 isika no maka ny laratariby raha toa ka te hifandray amin'izy mirahavavy izay misolo tena ny fanilo moa izany, satria ny fanilon'ny Madagasikara ny fikambanana ray amanontolo no feo nentin'izy roa teto. Dia izay mamarana ny fandarantsika. Mankasitraka antsika rehetra, mankasitraka ny teknisiana niaraka tamintsika ihany koa a, dia miverina izy ity rahariva amin'ny valora sy sasany. Efa hitantsika ny amin'ny tranokalan'ny Radio Don Bosco kosa Rapitso a, ary efa ny fampizarana tamin'ny live RGB a mifantana ny fandarantsika androany. Dia mankasitraka amin'izay fiara-miasa rehetrarehetra izay amin'ny herin'ny anoto izao ntsika miaraka amin'ny loha hevitra vaovao indray a. Mankasitraka anareo mirahavavy, dia mirarosoa anareo ihany koa sy mirarosoa ny fanilon'ny Madagasikara. Veloma tompoko.